kepler adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 18-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pravadak studiýadan men, Ýolşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Aşgabatda we onuň olaýynyna güýçli ýağın ýağyp ýollary suw bassy. Aşgabatyň hassahanalaryna näsaglardan soralýan aklygyň möçberi 500 dollara ýetýär diýen adatlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Şeýle-de adatlygyň okuzulary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary Türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülükleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Arkadaş şäherinden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, birliklerinizi aýtmaga, ýazmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Sewitde we ýurtda dörän suw, sil aladalarynyň arasynda döwlet ýetirilýändäki medianyň 16-njy maýda beren howa maglumatyny ýele gysmak, ýağış ýağmak, ýyllarym çakmak ähtimallyklary barada aýdylan hem bolsa, türkmenistanlylar üçin zerur bolan habarlar, suw joşmak, sil gelmek ähtimallygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şu aralykda goňşy ýurtda, Eýranyň Demirgazyk günnegorunda yerleşen Maşat şäherine güýçli suw joşmagy we güýçli ýağış sebäpli adamdan 7 adamyň ýogalanlygy habar berildi. Yerli häkimiýetler 17-nji maýda halas ediş işleriniň dowam etdirilýändigini, ýeten adamlaryň gözlenilýändigini, ölenleriň sanynyň köpelmeginiň mümkinligini aýtdylar. Şu hepdeniň başynda ýağyp başlan güýçli ýağış suw joşmasyna we sil gelmegine sebäp boldy. Köçeleri suw basyp, awtolaglary aktyryp gitdi diýip Eýran medeniýetiniň habarlaryny aýdylýar. Sosial medyada paylaşılan videolarda Eýranlaryň köp ulagynyň suwda akyp barşy görnýär. Yerli medeniýetde adamdan 10 adamyň dereksiz ýitenligi, tapylmaýanlygy habar berildi. Türkmen döwlet mediasynda halka aýdylmaýan ýöne ýurtda bar we saýat bolanlara belli. Görmedikleri nämelim maglumatlary 17-nji maýdaky ýagdaýlar esasynda kardeşim gözellen alalyň.
Ýağın güýçli ýağışyň netijesinde Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň gerdemiýlerini, merkezi köçelerindäki dukanlaryň we edara çaýlarynyň ençemesini suw bassy. Habarçylar uly mukdardaky ýağış suwunyň gidere ýeri bolman, toplananlygyny köp bolmadyk suw akawalaryň hem hapa we palçyk bilen dolanlygyny belleýärler. Paraxat etrapçylarynda kanalizasiýa guýlarynyň çüwdürüm ýaly suw akýar. Aşgabatdan gelýän suratlarda paýtagt köçelerinde awtobuslaryň suwda sürüp barýanlygyny görmek mümkin.
Köp çaýyň ýerdeminleri diýde çelini suwdan dolup akyp gitmek üçin ýeri bolmadyk, ýağız suwun ýygnanmagy dowam edýär. Käbir jaýlarda suw desiklerden we jaýryklardan syzyp geçýär. Bu ýagdaýda bir ýere üýsen suw kim-kimden azalýar.
Dip adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji maýda gurrun berdi. Bulamak ýağış suwy käbir ýerlerde öňden bäri üýşüp duran ýerasty suwlar bilen birleşdi. Bu ýagda käbir köp gatly ýaşaýyş çaýlarynda awatlanmady kanalizasiýa turbalarynyň sanynyň çykmak howpuny döredýär we ýaşaýjylary alada goýýar.
Bu ýagda ürän uly antisanitariýa howpuny awandyrýar. Jaýlaryň lagym suw akawalary kadaly işlemän ýerdeminlerde ýyllar boýy topuňy ýa-da diýdiňe çelini toplanan hapa suwlar ýaşaýyş jaýlaryň ýerdeminlerine ýağız suwunyň hem gusulmagyndan soň köpelip, pesew galandylaryny ýokary götürdi. Jaýlaryň otoglarynda gözi ýaşardýan isden ýaňa oturur ýaly bolmady.
Dip habarçymyz aýdýar. Habarçylar bu ýagdaýyň Aşgabatyň howdan B 11-nji we 30-njy etrapçy degişlidigini gurrun berýärler we ýakymsyz ýitin jaýlaryň töweregünde hem güýçli duýulýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň töweregünde ýağın sil suwlarynyň dökülmegine getirdi. Sil suwlarynyň uly ziýan çeken ýerleriň arasynda paýtagtyň gün ortasynda ýerleşýän Gökdere we bu ýerdäki çağalar diýinjalyş soglukları. Prezidentiň arça bildäki diýinjalyş köşküne hem uly ziýan ýetenlig aýdylýar.
Häzir şol ýere awatlamak işini geçirmek üçin barmağı mümkinçülük yok. Şol sebäpli süýlüň akyp gutarmagyna garaşmaly bolar. Prezidentiň köşkünün içine suwun dolmagy bilen ähli goşşary ulanmaz hala düşdi. Resmiler ýene prezidentiň gahyryna we gazabyna duçar bolmadyaly ýagdaýy nädip özlerini has oňoýly şekillendirmegin we dikeldiş işler üçin gol çekdirmegin ýolunu gözleýärler.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň giňişliginde bir hepde bäri dowam edýän güýçli ýağın we sil barada döwlet metbuaty habar bermedi. Şeýle-de bolsa Çeşmeler tebigi hadisanyň hökümetiň aladasyny artdyrandygyny aýdýarlar. Aşgabatyň polisiýa bölümleriniň ýol başçylaryna hüşgärlik derejesini ýokurlandyrmak buyuruldy. Polisiýa işgärleri hudutanda raýatlaryň bolýan ýagdaýlary surata düşürmezligine gözekçilik etmeli.
Raýatlar erkek zenan bolmagyna garamazdan ellerini mobil telefon bolsa saklamalı. Dogam edýän tebigi hadisanyň netijesinde köçeleri, binalara, çyralara ýetirilen ziýanlary surata düşürýän raýatlaryň öňüne almaly we ýazga düşürilen suratlary ýok etmeli.
Dip çeşmelerin yeni biri buyruk varadı gurrun verdi. Aşgabatlı gurluşuk bilermeni yağış suvunun şeyli ulu muqtardı cemlenmeginin esasi sebebini binaların ve yolların gurluşuğunda artık maç tuva aktaryan sistemaların göz önünde tutulmanlığı bilen düşündürer. Bu aralıkta Balkan vilayetinde 16. ve 27. may aralığında huanın yağışlı olacağı ve güyüşlü yel dörep dağ etegindeki ilatlı noqotları sil suvu hupunun dörödüp bilcege ehtimal dip anonim gurluşan gidrometeorologiya bilermeni aytti.
Bereket iň howply sil suwundan zyan çeken Sebit welaýatynda sil suw üçin jar kanallary zewil taşanýan ýere urdular. Geçen gezek sil gelenine kanal musurdan dökülip ilatyň üstüne suw geldi. Jar arasylmak üçin etrapda ekskavator ýok.
Dip Çeşme gurrun berdi. Mary welaýatynda ýağan ýağış owu hojalygyna uly zyan ýetirdi. Sakyrçaga Bayramaly Türkmenkala ýol öten Tahtabazar etraplarynda daýhan birleşikleriniň we geňeşliklerini ekin meýdanlaryny suw basyp, birnäçe gün bäri ekinler suwun aşagynda ýatyp çüredi. Bayramaly etrabynda köp ýerleriň pesde bolmagy sebäpli köçeleri ýaşaýyş çaýlaryň içine suw basdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininle ýartyňyz. Türkmenistanlaryň saglyklaryna ser etdirmek, döwrewap medisina kömegini almak mümkinçilikleri soňky 10 ýyllyklarda düýpli peselli we bu ýagdaý adamlaryň dert dermanyny daşary ýurtlardan gözlemegine alyp gelýär. Emma ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, şeýle-de siýahatçylyga garşy döredilýän emel pääskelçilikler köp adamy yerli sağlık idaralarına yüz tutmağı, koğrak sağlık kılmatını almak için lukmanlara ağaklık ya da para vermeği meczul ediyer deyip yerli yaşayıcılara ediyer. Adatlığın havarçıları şükepte Aşgabatdaki lukmanların neyasağların kosarlarının alyan ağaklığının meçverinin barka artyanlığını havar verdiler. Yönü Türkmenistan'ın kronikasının eserinin yazmağına göre, Türkmenistanların sağlık hizmetlerini almağına göre koğu tədil kem bolcağı mengdiyar. Karasız eserin çeşmesinin tasdiklamağına göre, Sağlık Ministerliği ayal kızların onkoloji keselleri bilen keselliğinliğini ya keselliğinliğini mut bağırlamak ve keskitlemek hizmetini giyirizmeyi meyilleştiriyor. Bu mut hizmet çeşmenin tasdiklamağına göre yurtta 18 yaştan 55 yaşa çenli aralıktaki ayal kızların arasında onkoloji keselleri bilen keselliyenlerin köpelmeyi bilen bağlanışıklı. Emma bu kavar resmi Aşgabat tarafından ne tasdiklanýar, ne de reddedilýär. Türkmenistan maglumat alma üçin ýapyk ýurt bolan soň bu keselçiligiň nä derejede ýaýranlygy, onuň sebäpleri barada anyk gurdat aýtmak kyn. Şol wagtda da saglyk edaralarynyň aky aklyk diýilip atlandyrylýan paraxorlugyň derejesiniň barha ýokarlanýanlygy habar berilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Aşşavadın hassahanalarında sağlık işerlerinin nesağların hosarlarından alayan aklının müçörünün barha artyandığını paytahtların ençemesi aydiyarı.
Sonka aylarda hassahanalarda yatıp sağlığını dikilecek nesağlardan ve onların hosarlarından sorulayan il aklın müçörü 500 Amerikan dolarını çilini yetiyar. Bu neresmi türlü ya da mizvur para Nyatağın lukmanana naqt görünüsünde berdiler.
Dip yağdaylardan habarlı aşamatlı yaşaycı anonim şertte aytdı. Aqlık Türkmen cemiyetinde sırkoğun sağlığına seredeni ya da ona tevipçilik eden üçün sağlık işyerine ya tevive berilyen silahdarı. Hükmanı bolmadık bu silahın möçörü adatça nyatağın ya da onun hosarının gönünden çıkaran maddi feriştesine ya da serpayına barabar olyarı. Yöne şepaat uyasının ve aşamatların inçemesinin tasiklamağına göre hedir sağlık işyerleri aklın möçörünü özleri kesitli yerleri. Dürlü kesellere yoluğun nesağlar sağlığını dikeltmek üçün ınsapsız köp lukmanın ve şepaat uyasının talep ediyen ne resmi pul seriştesini bermeğe kail bolmalı olyarları. Sebebi el aklık bermedik nesağların sağlığına kadalı seredilmeyeri. Umuman sağlık işyerleri öz etmeli işlerini etmeyerler deyip paytaltın hastahanalarının birinde işleyen şepaat uyası anonim şertte haberçimize gurur berdi. Şepaat uyasının ve aşamatların enchemesinin aytmağına göre bu yağdaylara paytaltın tas ähli hassahanalarında duş else bolyarı. Yönü bu olurdakı sağlık işyerlerinin ählisinin nesaglardan el aklık alyandığını anlatmayarı. Lukmanların ve şepaat uyalarının arasında el aklık almayanlar ya da nesagın ve onun hosarının gönünden çıkarıp beren pulunu razı bolyanlar hem bari. Yönü olurun sağını cuda çekli deyip aşamatlı yaşaycı belledi. Yaşayıcılar lukmanların ve şepaat uyarlarının sırkovların sağlık seriştelerini başka nesaglara satmağı bilen bağlı yağdayların hem köpeliyendiğine diyarları.
Nesagların köpüsü operasiyadan son ya da beylikli sağlık yağdayları sebepli bir hepte ya da ondan hem köprak vaxt hareketi çeklenip tevigi zirurlukları üçin hacatxana barıp bilmeyar ve şol sebepli pampers de kınmalı bolyar. Ema nefsini başına oy veren lukmanlar ve şepaat uyarları nesagın kutsarlarının satın alıp getiren pamperslerini, salfetkalarını ve derman seriştelerini başka palatalarda becerge alayan nesaglara satıp vıcdansızlık bilen koşmaça kazanca diyarlar. Sonra olar nesagların kutsarlar tiyade seriştileri getirmeyi talep ediyarlar.
Dip şepaat uyası belledi. Paytahtların enchemesi bu yağdaylar sebeple nesagların hosarlarının ulu gövrümdeki maddi çıktacıları etmeli bolyandığını aydıp neyilelik bildiriyarı.
Yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında sorulayan il aklığı tapıp bilmeyen, öz doğun karındaşlarını operasiya ettirip bilmeyen, ya da onların sağlığını seyrettirip bilmeyen hocalıklar köp. Sebebi onlar aklıktan başka da müngörçü manat müçveründeki hastahanı tülüklerine hem tülümeli olyarlar.
Dip aşamatlı yaşayıcı belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada paytaltın sağlığı saklayış müdürlüğünden ve yurdun sağlığı koruyuş ve derman senağıtı ministerliğinden tesvir alıp bilmedi.
Kepdanın zeminnigli ýartyňyz. Türkmenistanyň parakorluk, berim peşkeş olaly saglyk, bilim, hukuk edaralaryna giň ýaýranyny elip hasaplansa, onuň ýene bir ýaýrawly örüsi millet, yer, zaýidin mekkülen baglanşykly hasaplanýar. Adatlygyň habarçysynyň 19-njy maýda beren habaryna görä, Arkadağ şehrine geçirilen hekim çalışığının iyiliyani odol bu şehirden ipoteki esasında cay satın alan velayet yaşayıcılarının cayları ellerinden alınyar. Odol bu şehirde yazıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl möhletilen ipoteki esasında Arkadağ'dan cay edinenliklerini, yönü eyyem öllerinden caylarını izni taşırmanın hem de şehri terk etmenin talep edilenliğine ediyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Arkadağ şehrine geçirilen hakim çalışığının iyiliyanı odol bu şehirden cahit satın alan velayet yaşayıcılarının cahitleri ellerinden alınıyor deyip Adatik Radyosu'nun Çeşmet 15. mayda mağlumat verdi. Odol bu şehirde yazgıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mehlet bilen ipoteki esasının Arkadağ'dan cahit edineniklerini yöne iyam ödlerinden cahitleri tavsırmağın hem de şehri terk etmeğin talep edilenin aydiyarlar. Arkadağ şehrinin önkü hakim Şamuhammed Turduluyev 6. mayda sağlık yağdayları sebeple vezifesinden boşadıldı ve onun oruna Türkmenistan'ın mezliyetinin önkü başlığı Gülşat Mehmedova belinildi.
Aşgabatda yazgıda durmayan vilayet yaşayıcıları Samuhumit Durdaleyev Arkadağ şehirinin hakimi olan dövrlerde yaşayış sahalarının umumi bahasının 10 götürümünü önünden tüllep 30 yıllık ipotek etasında bu şehirden yaşayış sahalarını satın alıp bilyerdiler. Emma şehirin hakimi vizipesini Gülşat Mehmedova'nın bellenmeginden sonra ozol bu şehirden zay edinen adamların yaşayış sahaları ellerinden alınıp olorun özleri vilayetlere uğradilyar. Zay eyyelerinin pulları ýerine gaýtarylyp berilmeýär.
Diýip Adatyk radiosynyň Çeşme saýdýar. Gelip çykyşy boýunça Lewapoýa Mar welaýatlarynyň bolan we arkada şäherinden jaý satyn alan birnäçe ýaşaýjy täzir şäherden jaý satyn alanlaryny özlerini araçlaryň üstü bilen öňkü häkimi Şamuhammed Durduliýew para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar.
Bu paranyň gidilin adyna petir diýerdiler. Jaýyň umumy bahasynyň 10 götürümini tölendin soňra Araçların üstü bilen Durduliyeva 20,000-40,000 manat ağırlığında par vermeli bolýardy.
Diýip asly waply bir ýaşaýjy aýdýar. Şamhammed Durduliyew 2022 ýylyň 28 aprelinde esaslandyrylan arkada şäheriniň häkimligine ýolbaşy hökmüne belenilmezden öň minister, vicepremier we Aşgabat şäheriniň häkimiýaly ýokary wezipelerde işläpdi. Ol ýurdun uly mösbörlerde maliýet ferişdeleri sarp edilýän ulgamlarynyň biri bolan guruluşyk pudowyny hem gödäwçilik edipdi. Adatyk radiosynyň çeşmeleri täze şäherden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynmagyny şäheriň täze häkimi Gulşat Mehmedowanyň başlangyçlary hökmünde düşündirýärler. Mehmedowa şäher häkimi wezipetine belenmezden ozal häkimligiň umumy bölüminiň müdiri wezipetini ýerine ýetirýärdi. Ol 2018-2023 ýyllar aralygyna Türkmenistanyň mejlisine başlyklyk etdi. Türkmenistanyň mejlisi 2020 ýylyň 20 dekabryn arkada şäherini Ahal welaýatynyň edara ediş merkezi hökmünde ýylan etdi. Soňra bu şäherde döwlet ähmiýetli şäher statusy berildi. Birinji tapurynyň guruluşyna 3,13 milliard dollar, ikinji tapurynyň guruluşyna 1,15 milliard dollar çemeti döwlet ferişdelerinin sarp edilmegi gödöňüne tutulan täze şäher 2023 ýylyň 29 iýuny güni öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 66 ýaş yubiley toýuna dabara bilen açyldy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Magtymgul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýär. Magtymgul Pragaýynyň goşgularynyň tekstologiýasy akademik neşri ýa-da tanqyd teksti baradaky mesele akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktıl vaktıl Maltungulü'nün hakiki ödünün kuve ödünün kudel deyilip hataplanılayan, cedelli dünyada beyk sahirin adından yazılan öykünme olmak ehtimarlığı öne sürülen koşkular vardı, aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edev mirasın. Çol tanrı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen sahirlerin ayıl sayıl edilme uvarı edilen çağırışlar, agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basısının aşağınına eştilmeyen galiyar deyip sensiler aydıya. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda Sultanı 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede kol kolan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgi Mekti'nin Türkmenistan'ın Kronikası'nın eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Mautumgulu or Not Mautumgulu adlı makalasında kol kolli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Magtumgulu'nun 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların himmetini Magtumgulu yazdı mı kadip makalanın avtarı Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin özününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününk del deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az olup hatta yönünki okuyucuların yaşlarının arasında hem Magtumgulu'nun adını verilen Türkmen'in koşkusunu basına yaykayanları görmek kıyın değil. Bu koşku edebiyatçı alım Asır Purmiredov'ın 1991 yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre hiçbir cekten Magtumgulu'nun hesaplanıp bilinmez ve sahirin gurgenin koşkusuna öykünülüp yazılan kovsa koşku olup duruyor. Meyalim bolsiyali Magtumgulu'nun koşkularının köp bölüğü yitirilen Onun öz eli bilen yazan bir setri hem saklanmandır diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi. Goşgusunda aýtmagyna görä, sahir yazan kitaplaryny tiýle, Ceyhun derýa we 5 ýylda edenisi bolan bir kitabyny Gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahirin dilden dile geçip ýa-da güçürüjüleriň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi gosgudan ibaret diýip hasaplanypdyr. Ýöne bu gosgullaryň sany birden golyazmalar gaznasynyň işgärlerinden Marsiftinde 24 ýaşly Qılıç Mülliýew dosmagy onuň Maqtymgulydan bilýän gosgullary bilen düýüpli ýokurlanýar. Täze originaly ýok gosgullaryň tapylmagy Maqtymgulyny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze gosgullaryň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. İkinji tarapdan Maqtymgulyňky diýilýän gosgullaryň ählisiniň hakykatdan hem oňa degişlidigini tasdiklamak, beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekişilýän meselelerini indi betediň diýip çözmek näçe derejede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşguları yazıp almak ve bağırlamak işini bu meselede düýüpden başka-başka pikirli iki entelektuali, tanımal alim Zulayha Muhammedova bilen Sahirin goşgularının 1926-njy ýyldaky neserini taýýarlan ýazdy Berdi Kerbabaýewa tapşyrypdyrlar. İnternette el yeterli edilen maglumatlardan şeýle de türkmen ýazdy şahirlerinin Maqtymgul sınaflarının arasında onlar söylüyor edilen gürrünlerden görünüşüne göre Tessir Ilimler Akademiyasının havarçı ağdası Zulayha Muhammedova'dan tapavutlulukta Türkmenistan'ın yazılar birleşiginin başlığı Yurdun Ilimler Akademiyasının akademi olan Berdi Kerbabaýew täze tapılan goşguların Maqtymgulyňky hasaplanylmagyny ikilläp gollapdyr.
Zulayha Muhammedowadan başga täze tapylan goşgulara Sapar Ahyrly, Ensary Aşyrpur Meredow ýaly tanymal edebiýatçy alimler hem garşy bolup we azlyk bolsalardy, beýik şahyryň goşgularynyň beýle ýagdaýda köpeldilmegine garşy alyp barýan göreşlerini ömürleriniň ahyryna çenli dowam etdirdiler. Aşyrpur Meredow'un ýokarda aglanan makalasyna ýazmagyna görä Gylyç Mülliýew'in 10 000 çemesi poeziýa eserini haçan we näçe ýyl ýagdaýda haýsy bagşydan ýa-da bagşylardan ýazyp alanyny bilýän ýok. Alim bu ýerde ýyl içinden ýygnalýan eserleri hasaba almagyň düzgünlerini gödek bolanyny öňe sürýär. Emma öz ulmy işleri bilen giňden tanalan hökümet tarapyndan ikrar edilen alimlaryň getiriyen delilleri agresif köplük Berdi Kerbabaýew Mät Kösaýew ýaly hem hökümet hem halk tarapynan sylanýan hormatlanýan intellektuallar tarapynan biderek jedel diýilip atlandyrylýar. Türkmenistan SSR-niň Ýazgylar Birleşiginiň Pravleniýetiniň 1968-nji ýylyň 5-nji aprelini geçiren matbuatynyň ýazgysy Maqtymgulynyň goşgularynyň tekstologiýasy hakynak meseleniň nähili doňdurlanyny öwrenjekler üçin belkide häzirlikçe iň gowy hemne el ýeterli çeşmeleriň biri bolup görünýär. Bu matbuatda şol wagt türkmen dörezlik intelligensiýasynyň tanymal wekillerinin onlarça adam gatnaşyp öz pikirini aýdypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen edebiýat mugullyýynyň sözleri bilen aýtsak, olar Maqtymgulynyň goşgy tökümine görkezilýän eserleri juda seri hesap çemeleşmek, az bolsun, uz bolsun ýörelgesine ýermek pikirini goldaýan alimleri subýektiw pikirlerini aýtmakdan lezzet almakda ýyplap öz subýektiw pikirleri bilen taryhy giripdirler. Bu pikirlerde ýygnagyň ýazgysyndan çen tutulsa ören öte geçilýär. Mysal üçin alimleriň biri olary awraýly adamlara şyltak atmak, töhmet atmak bilen meşgullanmakda aýplaýar. Ol işgärler özlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplaýarlar. Diňe şolary bilýämiş, başgalar hiç zat bilmeýämiş. Ine olaryň ähengi şeýle. Ilimni bulagoýluk döredip gelýänler esasan 3 tany: Sapar Ensary, Zulayha Bakiýewna we Aşyrpur Meredow. Bular Gylyç Mülliýew'iň beren goşgulary Maqtymgulynyňky elde öýdüňki diýip gören ýerlerini gygyryp ýörler. Görkezýän sebäpleri hem esassyz diýip olalym öz pikirlerini jedelli diýilýän goşgularyň eýem halkyň ýüreginde orun alanlygy, olar aýrylsa halkyň gaty görjekdigi, bütün jemgyýetçiligiň pikiriniň buluşjakdygy bilen delillendirýär. Şeýle de ol bu goşgularyň dünýä ýaýranlygyny, Maqtymgul kinosyny we beýleklerde orun alanlygyny öňe sürýär. Maqtymgul we onuň eserleri bilen 70 ýyl gulaý iş salşanlygyny aýdan Berdi Kerbabaýewiň ýygnagy açanyna Soňky çykşetçeklere görüldi görküzüp aýdan sözlerine görä Şahyryň goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946-njy ýyldan bäri 20 ýyl gowrak dowam edýän çekişmeler gerekmejek biderek jedeller bolup durýar.
Gepler Adatly radiýeti. Hormatly dinleýijiler, beýik türkmen şahyry Maqtymgul Praýynyň Doğulan gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbet dinleýärsiňiz. Berdi Kerbabaýew bu meselelerinin 61-nji ýylda bolup geçen uly ýygnakda da betedilmeli edilenligini, Emma onun yeni tədən başlananlığını qıynan sülən belləb, öz subyektiv pikirini aydandan son yığınağı qatnaşanlardan xali sürökdən objektiv olmağı xayiş edibdir. Bu dağva qoşulmaq istəmeyən yasul edəviyyatçıların bir nəyəçəsinin 1990-cı illərin başını ödarı urlunçuluqda tasdikləməğine görə, Sovet dövrünü ulu alt dereceler alan alimlerin ve yazıların tapılan oşkuları vardı eyleyen pozisyaları hakikatta şol vaqtki parti yolbaşılarının pozisyası olup duruyor. Şol vaqt yazılar birleşiginin başlığı olan Kerbabayev'in uzağa çeken ziyanlı meselenin en son kıyadak anıklanma üçün eden tagallası hususanla bu mesele objektiv katnaşmak varada eden xayişi Bekisey Takif, Mehmet Kösaev, Kurvanırdı Kurvan Sekedov, Kılıç Kulüyüf yali onun uğrak intellektual tarafından kollu tapan hem olsa cederli koşkular varadaki soruların ikisi kem 80 yıl saklanıp kalmağı subjektiv fikirlerin hiç bir kanagatlanma getirmeyenliğini. Mahtum Gülü'nün eserlerinin tankıydı tekst varadaki meselenin kenidem açık galiyanlığını ısaret ediyor. Sovet dövrünü yaşan ve dörödön dörözülük vekillerinin ol ya da beylik meselede öz objektiv fikrini ya da hakikattan hem ananyan zadını aydıp bilmeyi köplönç kıyın mesele ve edebiyatçıların köpüsünün fikrine göre ol adamları dine öz dövrünün oğlu ya da gayrı hükmünü karamak gerek. Sol vaqtda edebiyatçılar yok orda. Sol vaqt yurtta Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin ideologiya boyunca sekretari olan Sazı Batirov bilen alalaşılan mesele varada başka. Tapawutlu pikirini aydan adamların hem hakkını iymegi doğru kasaplamayar. Eytim 1968-ci yıllaki yunakta İngoli söz sözlen alimin Mehmet Kösaev'in aydışyali Mahtum Gülü'nün eserlerinin tekstologiyası varadaki meseleni kozgomak sinnem cemiyetçiliğin fikrini buluşturmak kasaplanıyar mı? Fikrini anonimlik şertinin aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946-cı, 1960-cı ve 1980-cı yılların ayağındaki ve 90-cı yılların başındaki açık fikir aytmak çol sahanına edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yokluğunu öngötürdü. Onun fikirçe başka fikirli adamlara gıyak aramak köplönç yağdaydı yokordan hüvetlendirilyar.
Bir de ağanın yığınağın başında hiç kimin şahsiyetine degmezlik varada eden xayişini qaramazdan, Türkmen edebiyatçılarının köpüsünün xalipası, en seylağlı profesörlerin veri olan Mehmet Kösaev öz çıkışında başka pikirli kardeşlerini arzatçılar hükmünde kasiyetlendiriptir. Menin pikirimçe onun demagogiya yüz urmağı öz getiriyen delillerinin qovşoqluğunu, karşıdaşlarının pikirlerinin canının bardığını bilyenligini anladiyar. Zaliha Muhammedova, Sapar Ahalli, Aşır Pormeredov yali arab pars dillerinden qovi baş çıkaryan alimlaryň hemme aýdýan zady dogry bolmasa da käbir pikirleri dogry bolup biler. Näme üçin bu ýerde diňe Gılıç Mülliyev we onuň tapan goşgularyny goldaýanlar doly mamla bolmaly. Iň bolmanda öňkü we soňky goşgular garym gatym edilmän, başda Samoylowiç, Berdiker Babaýew we Beýlekler tarapyndan Mahtum Gulyňynky diýilip ketgetlenen goşgular aýry soňky jederli goşgular aýry yerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okuj lara giň jemgyýetçiligine ýetirilen bolsa bu meseleni güýç bilen basyp ýatırmadyk bolsalar gowy bolardy
diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran edebiýatçy bu soragy türkmen edebiýatçylarynyň ir ýagyç hökman jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. Onun pikirçe 80-ci yılların ayağını edebiyat meselelerinin sol tanını edebiyat tarihinin has açık, köp taraflı öğrenilmeğini, has türlü fikirlerin aydılmağını şert dörer öydülüptü. Emma dine Mahtum Gulyň'ın zederli koşkuları varadaki mesele del. Beylik sahirler vardı döreyen sorular hem yapık karlı ve bu ilatın an düşüncesinin, tankıydı fikirlensinin ösmeğinin peydasına del. Maglumat üçin aydılsa Türkmenistan'ı tədi tapılanlı aydılayan əkli koşkuyada sahir kucak açılıp karşılanmanır. Misal üçin, Kurvan Vekimi diyen atlan Koşkuyadan Sahir'in adından çap edilen eserler yazı ve tankıyçı Nargılç Hocagelliyev tarafından derinelip edebiyattaki kalplik oyununa bir kaytoğul veriliptir. Emma bu kaytoğulu hiç kim besetmeli biderek revizya hasaplamanır. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaşlar bar. Bize pikiriňizi ýazyp hem telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Eger pikiriňizi anonimlik şertinde aýtmak isleseňiz, biz siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklarız. Pikirleriňizi, bellikleriňizi garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi kanmen, tesbir görmüşünü yazmağı hem hayş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.